Азаттык радиосу Силип, бүгүн 7-август жумга күн микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин тапшырууда. Башкырстандын Барьян районунда 4 үй янып жокко чыкты. Татарстанда православие дарстарын киргизүү турунда сөздөр куертила, кирешиндер яри турган черкеу атакайы менен да ушул хакта сүйлөшөбүз. Шалык хакимияти татар миллий харакети активисти Рафис Кашаповдун яклоо пикетин уздурууга ташландык орун тагдим эткенге иштимагый үзек 9-августка белгиленген пикетин өткөрүүдөн баш тартырган мажбур. Түркияда өткөн Кырым татар конгрессинин нәтиже язарбыз. Соңгы хабарлардан соң, соңгы хабарлар менен Наил Олон таныштыра.
Азатлыкта хабарлар ничек бар, шулай.
300 миңден артык Россияли Путиннин шиклеулерге дучар азык-түлүктү жок этүү ферманын кире кагарга деген талап коюя. Ченшорк сайтында имзалау дәвам итә. Бу проект авторлары азык-түлекне ветераннарга, пенсионерларга, инвалидларга һәм күп балалы гаиләләргә бирергә чакыра. Россельхознадзор белдерүенчә 6 августта Россия президенты Владимир Путинның илгә кертү тыелган азык-түлекне юк итү фәрманы көчкә кергән көнне 320 тонна ризык юк ителгән. Мәскәү янында Польшадан дип белдерелгән 37 тонна яшелчә һәм җиләк җимеш юк ителгән. Белградта 9 тонна сырны изгәннәр һәм күмгәннәр. Радиобыз хәбәрчесе белдерүенчә, Оренбурда Латвиядан дип белдерелгән 20 тонна сыр юк ителгән һәм башкалар һәм башкалар. Россельхознадзор җомга көнне Европадан Россиягә тыелган азык-төлек кертү туктатылды дип белдерде. Татарстанда 7 ай ичендә 217 кеше хәмерле ишемлекләрдән агуланып үлгән. Узган ел исә шушы вакыт ичендә 183 кеше үлгән булган. Бу хакта Роспотребнадзор башлыгы урынбасары Алмаз Имамов белдерә. Һәр атна саен хәмерле ишемлекләрдән агуланып 6-7 кеше үлә ди ул. Иң күп үлүчеләр Минзәлә, Чистай һәм Түбән Кама районнарында. Обысия бір ел ішінде 20-ден артық груз 200 машиналарының Украинадағы Гукова хәм Донецке текшіріп өткәру қапқалары аша үткенлігін тіркеген. Европада иминлік хәм қызметтәшлік ұйышмасының Ростов үлкәсіндегі күзәту миссиясы башлығы Поль Пикар бұл машиналарының табутлар түйелген газеллер икенлігін әйті. Оның сөзлерінше, ОБС хезмәткәрләре машиналар ябык булганга аның ишендә нәрсә икәнлеген төгәлгенә әйтә алмый. Машиналар Украина ягына да, Русия ягына да үткән. Элегрәк Новая газета Донбасста һәләк булганнарны Русиягә ташулары турында язган иде. Бикар шулай ук 2014 елның 1 сентябреннән 2015 елның 5 августына кадәр шикне 21 меңнән артык хәрби киемдәге кешеләрнең үтүендә сөйли. ОБС вәкилләре сүзләренә күрә, бу кешеләр үзләрен ихтиярилар дип белдергән. Ул шикне чыгучыларның кимүен әйтә. Россия тимер юллар ширкәтенең тиз йөрешле магистральләр бүлеге вәкиле Россия хөкүмәте Мәскәү-Казан тиз йөрешле юлны төзү чыгымнарының бары тик 16% гына каплаячак дип белдергән. Бу хакта ТАСС хәбәр итә. Алдан хөкүмәт чыгымнарның 50% күтәрер дип көтелгән инде. Бу проект өчен 1,7 триллион сум акча кирәк булачак. Апрельдә Кытай-Казан-Мәскәү тиз йөрешле тимер юл төзелешенә 300 миллиард сум инвестиция кертергә теләвен белдерде. Узган елның көзендә Россия белән Кытай Пекин-Мәскәү тиз йөрешле поезд юлы төзү турында меморандум имзалаган иде. 770 чакрым озынлыктагы Казан-Мәскәү юлы шуның бер эше булырга тиеш.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән аен алан булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Барьян районында 4 үй янып юкка чыкты. Әлеге янгын турында хәбәрчебез Рәмзит Әбүләев сөйли.
Барьян районының Иске Мунасип авылында янгындан 4 гаиләнең тотыш йорт куралары, гомер буе йыйган мөлкәтләре берничә сәгать эчендә күлгә әйләнде. Әле 14 кеше, шул исәптән 4 бала урамда торып калган. Бүрен районының иске мұнасип ауында яңған арқаһында тұрлақһыҙ қалған ғаиләләрҙе борсоған һорау бер. Артыбан ҡайҙа йәшәргә? Гүзәл Бурановаға өй ҡаралтыһына ут ҡапҡанын телефон аша хәбәр итәләр. Хужалар ҡайтыуына йорттары, ике мунса, һарай, утынлыҡ, бөтә мөлкәте янып көлгә, күмергә әйләнә. Ауырып өйҙә ҡалған улдары ҙур техниканы ғына ҡотҡарып өлгөргән.
Бер нәмәҙе ҙә ҡалманы. Ут ҡапыл көслө булды, ер булды.
Бер юлы дүрт ғаиләнең хужалыҡтарын юҡҡа сығарған янғын Юлдашевтарҙың мунсаһынан башлана. Утты вакытында күрһәләр ҙә, янғынды һүндереп булмай. Ул көслө ел иҫеү арҡаһында яҡын урынлашҡан төҙөлөштәргә тиҙ тарала.
Мына мосарман, нигеҙе мына бис мунса. Ана мейсер аутыра ана бис. Артында навес, бында һарай, утындыҡ, аласыҡ, бис китте бис, бөтәләй. Бис минут эсендә бис ҡоғандылауы.
Янғындың еменән сығыуы әлі белдәһеҙ, әммә яҡынса мәғлүмәттәр буйынса, уның электр сымдарының ҡыҫҡа ялғанышынан сыҡҡан булыуы ихтимал. Урындағы халыҡтың тырышлығы, ваҡытында килеп еткән янғын һүндереүселәр утты бер нисә сәғәт эсендә һүндерә. Уның артыбан таралыуына юл ҡуймай. Кире осраҡты бөтә ауыл яны бөтөр ине, ти иҫке мөнәсиптәр.
Өйҙәр яҡын ултыра бит инде, результат, наверное, булыуы бик ҡурҡыныс булыр инде.
Һәләк булыусылар һәм яраланыусылар юҡ, әммә дүрт йортта тулыһынса янып бөтә. Кире тергеҙерлек түгел. Янғындан матди зыян 8 миллион һум самаһы. Янғын урынын таҙартыу өсөн ауыл халҡының көсө менән өмә ойошторолған. Район үҙәгенән техника ебәрелгән. Олоһо ла кесеһе лә ҡулынан килгәнсә изге эшкә ҡушылған. Уттан зыян күрүшләр өсөн районда көн күреш кәрәк ярактары һәм башка әйберҙәр йыйып ойошторолған. Матди ярҙам күрһәтеү өсөн махсус иҫәп асылған.
Әллә мин кешенекен алған ғимей, хөкүмәт бирһә шуны алырмын. Ризалыҡһыҙ булһа ҡыйын булыр әпәт.
Аны халыҡтың үҙенән ризалыҡ белән бирһәләр алыныр, эйе, халыҡтың үҙенән.
Қазаға тарусы хужалықтарға ярдан мақсатынан Республиканың Урман хужалығы министрлығы 150 кубометр ағас бөлесәк. Ол яңы үйдер харай мунса халы өсін тұтынылла.
Рәмзит Әбулаев нешеттік әлігі видеоны біздің интернет сәхіфәбізді де көраласы садресіміз azatlyq.org. Башқыштан темысын девам етебіз. Республика киностудиясы яңа фильм білен байытылды. Таңшылпар Буларкаеваның икілігіне егіт қысқаша метражлы іші башқыртларының юққағына Низақны ұзара хилінеті алмау турында бара. Буракаева фильмнің қойбір нешкәліктері турында азатлыққа сенеді. Башта ухада хабаршы Бетбайтулла Фәтхуллин сайлауға әзірлік турында Сили.
Республика үҙәк һайлау комиссияһы дәүләт йыйылышы ҡоролтайға өҫтәлмә һайлау өсөн бөйлетендәр баҫыуға заказ урынлаштырҙы. Текстар урыҫ, башҡорт һәм татар телдәрендә баҫыла. Үҙәк һайлау комиссияһынан белдереүҙәренсә, 15-нсе Күмертау һайлау округы буйынса 52,000 ярым бөйлетен әҙерләнә. Уларҙың 36,600-ы урыҫ, 9,400-ы урыҫ башҡорт һәм 6,600-ы урыҫ татар телдәрендә буласаҡ. 50-нсе Туймазы округына 62,000 ярым бюллетенға заказ берілген. 34,700-ы урыс, 10,700 бюллетен башқорт һәм урыс, 17,000-дан ашығырағы урыс татар тілдерінде баталасақ. Дәғвәшілер ханына келгендә Көмертау өсін бюллетендерді 5 Туймазыныкында 7 кандидаттың фамилияға ядала. Олардан тыш быйыл республиканың 53 муниципалитетында түрлі кемәлдегі һайлаулар үтәсәк. 7,302 мандат өсін 15,400-ләп кандидат дәғвәләшә. Ҡанунға ярашлы муниципаль һайлауҙарҙа алдан да тауыш бирергә була. 13 сентябрҙа ниндәйҙер сәбәптәр арҡаһында участкаға килә алмағандар 2 сентябрҙан 12-һенә тиклем ошондай мөмкинлек менән файҙалана аласаҡ. Үҙәк һайлау комиссияһы рәйесе Хайдар Вәлиев ошо турала белдерҙе.
Закон муниципаль уровендәрдә алдан тавыш бирү дигән рөхсәт бар. Ул һайлау көненнән 10 көн элек башларга тиеш һәм ул һайлаулар участка һайлау комиссияһының помещениеһендә үткәрелергә тиеш. Буга һайлау комиссияһына алдан хәбәр итеп, сәбәбен аңлатып, шуннан гына алдан һайлап китергә мөмкин. Участка һайлау комиссияһы уйыктырды.
Башкортстан үзәк һайлау комиссияһы рәисе Хайдар Вәлиев алдан тавыш бирү мөмкинлекләре тураһында ошаларды әйтте. Өфөнән Болгарга зираттагы сәяхәт кылынды. 29 июльдән 4 августка тиклем башкорт һәм татар мәдәният әһелләре башкалар Өфө, Дүртөйле, Түбәнге Кама, Болгар, Казан юнәлешендә ял итеп, аралашып, танышып кайттылар. Болгарга сәяхәт ел һайын оештырыла. Быйылгыһы исә буенса 22-сеһе булды. Онда катнашкан Башкорт дәүләт университеты досенты Татарстанның атканылган мәдәният хезмәткәре Рәүф Идрисов Болгарга сәяхәтте үзенчәлекле этнотуризм дип баһалаем тине.
Халыкара саяхат программасы быел Салафаттинның 55-ге багышлана. Әлбәттә, мәдәни программа бик бай. Максаты, милли мәдәни программаның максаты халкыбызның шушы тарихи ортасына кайтару юлында инде чараларның берсендә үтенде 92 елдан бирле үткәрелә. Ләкин инде соңгы вакытта кайберләрдә икенче тапкыр булды. Шагыра бу инде милли мәдәни тормышыбызның бер бик чагы көзгесе һәм инде ул тарихи күренеш. Исторические значения имеющие ведь тогда шеткенный тарихи әһәмиәте булган вакыйга һәр елгы шундый традицион хәзер сәяхәт килгәндә бик популяр халык белән. Димәк, монда аралашу башкорт һәм татар милләтенең әдәбият сәнгать әһелләре белән аралашу, якыннан аралашу бәхете тия. Аны монда бик күп шундый мәдәни программа, һәр көнне концерт, очрашулар, экскурсиялар. Бигрәк тә Алабуга, Казан белән экскурсиялар бик әйбәт. Николдра шундый бер этнотуризмның бер формасы дип әйтергә мөмкин.
Башкортстан киностудияга яңа фильм менен тууланды. Таңсулпан Буракаеванын кыска метражлы эше «Икелегене егет» деп атала. Тамашачыларга рахмат, мен кәләш алам. Фильм дарат буенча тааныш режиссердин балтасмагы, унун оңушлу якланган диплом эше Таңсулпан Буракаева Санкт-Петербург дәүләт кино һәм телевидение институтунда белем алды. Таңсулпан Буракаева буласак премьераның кайһы бер серләрен дә әйтте. Мәсәлән, уга башкорттың юк кына низакты удара хәл итмәй мәхкәмәләшүе оқшамай икән.
Бу фильмның идеясы интернет селтәрендә башкорттар турында мәгълүмат эзләп утырганда килде. Мин анда бик кызык кына хүзләр укып калдым. Башкорттар бик яхшы халык дигән, әмма бер-береһе белән суплашырга шул тиклем ярата. Кайһы бердә бер арбага утырып, ике башкорт бер-береһе белән суплашырга алыс калага Ырымбурга юллана. Дигән хүзләрне укып, бу миңа бик кызыклы булып тоелды. Бу ике кеше бер-береһенә каршы көрәшкән кеше бер арбага утырып ничек бара икән, аларның ошо юлдагы сәяхәте ничек үтә икән дип уйланып, менә ошо сценарий язу идеясы килде. Былтыр сентябрь аенда без бу фильмны Хайбулла районында һәм Бөрек қалаһында төшердек. Бөрек қалаһы ул 19-нчы булаттагы Ырымбур ролен үтәне. Хайбуллала шул уларның озак сәяхәте сурәтләнде. Төп рольләрдә без Әле тамак драма театрыннан халык артисты Рауил Галин һәм һәвәскәр артист Хайбулла районының баш агронома Зиннур Байбулатов башкарталар. Әлбәттә, бу комедия, әмма хахылдап истернап көлә торган комедия түгел, чөнки бунда индедер нискә хистәр һәм кешенең язмышы, дуслык, талашу һәм индедер бик дөньяви гыраулар күтәрелә. Бер аз көлеп тә, бер аз уйланып та ала торган фильм. Шулай ук әйтеп үтәргә кирәк, бу фильм өчен без халык ярсыгы Мөхәммәтҗан Каракбаевның «Икелә генә егет» дигән җырын алдык. Шуның өчен дә бу фильм «Икелә генә егет» дип атала.
«Икелә генә егет» фильм режиссеры Таңсулпан Буракаеваны тыңланыгыз. Бұл фильм башта кино күні 27 августта Өфеле көрсәтелә. Көзге айларда исә фильмды райондар буйлап оештырылсақ, сеанстарда көрсәтү башлана. Белорет районында 2 яшьтәшен фажиғаннан құтқарған Арсен Нәжмединовты бүләкләнеләр. Район полициясы Қыю Малайға рәхмәт хаты һәм планшет тапшырды. Сермән ауылынан 11 яшьлек малай һау ингәндә бәләгә тараған яшьтәшләрен ярға һөйрәп сығарып каһарманлыҡ яһағайны. Ғәдәттә бишкә уҡығандарҙы ботаник тип көлөргә яраталар. Арсен иһә үткән уҡыу йылын тулыһын сатирлек юғары баһа менән тамамлаған, шулай ҙа һис кенә лә ботаник түгел икән. Яш ҡотҡарыусының әсәһе юл полицияһы инспекторы Элиза Нәжмединова уланың ысын кеше булып үсүенә ҡыуаныуын белдерҙе.
Мин ул көндә эшләй инем. Эштән ҡайтҡан мәлдә әсәйем минең ҡыуанып миңә шул хәбәрҙе әйтте инде. Мына һинең малайың ти, бөгөн ике малайҙы һыуҙан сығарҙы. Алар икәү һыу йөҙөп һайыраҡ ерҙә килгәндәр ҙә, унда бер урыны папыл тәрәнәйеп китә. Шунда курты микән ул малай, нимәштәне микән ул, икенсе малайга елкәһенә тотынып тигене батыра баштаган. Минең әсәем унда эргәләрендә булган. Әсәем күреп калган, минең малайга әйткәнде, барыгыз ярдәм итегез дип. Минең малай ялган төбенә баска, теге малайды этәләп нисектер нәйгә ибәргән. Ярга. Арсен Сермән мәктәбендә укый, 5-нче классты бетте. 2-4 менән калгандары, тик 5. Гадишне мин горурланам ул малай менән.
2 яшьтәшен һаудан коткарган Арсен Нәжмединовның әсәһе Элизаны тыңланыгыз. Батарейка тағыла бір хуш көңілілі көрсеткен, яңы планшетлы болғас, бұға деклім тотонған кәсе телефонын бәләкәй қустыхана бүлә кеткен. Өфе футбол командаһы тәүге ойынын үз майданында уҙғарырға әҙерләнә. Премьер лигаға күтәрелгән клуб үз майданында тейешле осрашуларды бер йыл дауамында сит стадиондарда уҙғарырға мәжбүр булды. Ошо көндәрдә Рәсәй футбол берлеге 15 меңлек Нефтсе стадионына Премьер лига ойындары өсөн лицензия бирҙе. Тәуге осырашу 9 августка тагайынланган Өфүгө Санкт-Петербургтан Премьер Лиганын былтыргы чемпиону Зенит килә. Бул уенга билеттер сатууга чыгарылды, 15,000-дан 11,000 кисәүк сатылып бүткән. Олардың хақы 200 сумдан 600 сумга зайта, алып патарлыкка юл куймау максатында кассала һәр кешегә 4-тән ашу билет сатылмай, шулай да әленән үк интернетта Өфе Зенит матчына 2-3 меңгә билет сату турында мәгълүматлар күрергә мөмкин. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 10 августта Татар милли хәрәкәте лидерларының берсе Рафис Кашапов эшен карыячак мәхкәмә алдыннан 9 августта Чаллы татар иҗтимагый үзәге пикет үткәрергә теләгән иде. Кырымны аннексияләүгә каршы интернетта таратылган мәкаләләр өчен экстремистлыкта гаепләнеп кулга алынган Кашаповны яклаучыларга пикет уздыручы хакимият ташландык урын тәкъдим иткәнгә оештыручылар аны үткәрмәскә карар кылган. Вазгыятны ачыклаучысын Татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Гамил Камалдинов белән Гафиулла Гази сөйләште.
Гамил әфәнде, менә шәһәр хакимияте сезгә якшәмбе көнне пикет уздыру өчен шушы урынны биргән икән. Бу ни кадәр дөреслеккә туры килә?
Без Рафис Кашаповка теләккәшлек белдереп пикет үткәрергә җыенган идек. Әмма ләкин безгә шундый урынны бирделәр. Андан кеше дә йөрми, безне кеше дә күрми. Менә шундый бер нинди ярасыз урын бирделәр. Югыйсә бит бу шәһәрдә күпме урыннар бар, әмма ләкин юк, һәр сайлау алды кампаниясе бирә алмыйбыз дип төрле сәбәпләр табып бирмәделәр. Менә шушы Калидей территориясендә бер ташландык урын бирделәр. Ну, безгә бу бердә яраклы дип санамыйбыз бу урынны. Менә хәзер инде нинди карарга килдебез, соңрак мәгълүмат бирербез. Пока әле менә шундый хәл.
Менә белүемчә бу урында этләрне дә күп йөртәләр.
Әйе, этләр йөри монда, элек алкашлар йөри ярый, монда ресторан, ие, элек ул хәзер сәми эшләү. Әмма ләкин урыны инде бер фаяда бернинди рамкаларга да сыймый. Шуңа күрә бу урыннан без баш тартырга мәҗбүр булачакбыз инде. Ә менә юк, монда трамвай юлыннан 30 метрлар читкә бар, анда параллель рәвештә бара асфальтлы юл. Әгәр аннан рөхсәт итсәләр, без шунда чыгарга риза. Әмма ләкин инде менә чүплек арасында басып тору. Бу инде бер нинди кысага да сыймый.
Демәк инде Гамил әфәнде, менә шушы пикетның булмый калу мөмкинлеге дә бар, протест йөзеннән.
Без менә бу чүплектән урын бирүгә кайтый рәвештә каршы, шуңа күрә без әле Рафис Кашаповны яклап пикет үткәрүне, бәлки соңыракка пешерербез. Әле без моңа бик каты каршы.
Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Гамил Камалтинов белән Гафиулла Газиз сөйләште. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз азатлык.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 1-2 август көннәрендә Төркиядә Бөтендөнья Кырым татар конгрессы узды. Әлеге чара турында Азатлык инде шактый гына хәбәрләр бирде. Бүген Төркиядә Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай конгресска нәтиҗә ясый.
Төркиянең пайтахты Анкарада 1-2 август көннәрендә кечерелгән Бөтендөнья Кырым татар конгрессының нәтиҗәләре ве акислары дәвам итә. Бүтін дүния Қырым татар конгресіне Қырымда ве диаспорада қы 184 жемаатчілік тешкілатының екшер делегесі Қырым татар милли меджісінің азалары, құрыжу, тесісчі идарежілері ве даветлерден мейданға келген 400-ден зияде делегат ве 400-ден зияде де мүсәфір іздейчінің даветін İştirakinin ziyalılar, gazeteciler, politikacılar ve başka insanların iştirak etkeni bir büyük tantanalı kongre oldu. Kongre hakikaten Ankara Bilkent Oteli Kongre Merkezi'nde pek tantanalı surette açıldı. Elbette Rusya'nın bütün itirazlarına rağmen bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'ne Türkiye Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Başkan Vekili Naci Bostancı, Türkiye'deki Büyük Millet Meclisi'ndeki iki büyük opozisyon partisi Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik iştirak ettiler. Ayrıca pek çok sayıda yüksek dereceli bürokrat, Türkiye'nin bürokratı, Türkiye'nin Ankara'daki olgan çeşitli memleketlerinin büyükelçileri ve temsilcileri, Ukrayna Dışkı İşler Ministeri Klimkin iştirak etti. Bütün Dünya Kırım Tatar Kongresi'ne Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kitay'da ve Malezya'da uzak doğudaki gezisi sebebinden iştirak etelmasa da hususi mesaj yolladı. Kene Başbakan Ahmet Davutoğlu da özel bir mesaj yolladı ve onların bu mesajları bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'nde okundu. Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroshenko'nun Kırım Tatarlarına milli teritoryal özellik autonom cumhuriyet vaat etken mesajında Ukrayna Dışkı İşleri Ministeri Pavlo Klimkin okudu. Elbette bundaki konuşmalar, belirgen vaatler eğer Rusya'nın boyunduruğundan Kırım kurtarılıp geriden gerisi Ukrayna'ya kaytarılacak olsa hakikaten Kırım Tatarları 1783'ten bu zamana kadar en büyük aklarga kavuşacaklar öz vatanlarında. Elbette bunların da bu sözlerinde akisleri de büyük oldu, ken oldu. Bütün Dünya Kongresi'nden evveli Kırım'daki Rusya idaresinin işbirliği yapan bazı bir Kırım Tatar teşkilatlarının çağrısı, Rusya'daki çeşitli siyasetçilerin çağrısı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu kongreye iştirak etmemesi idi. Lakin Recep Tayyip Erdoğan, aytkanımız gibi Kitay ve uzak doğu gezi sebebinden iştirak etmese de özel hususi bir mesaj yolladı. Aynı zamanda bütün dünya kongresi yekunlengenden son Türkiye'ye kaytkanda, kaytar kaytmazda 3 Ağustos pazar ertesi günü sabah saatlerinde Kırım Tatar halkının lideri ve Ukrayna Parlamentosunun azası Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu'nun ve Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi ve bütün dünya Kırım Tatar Kongresi Reisliğine gayrıdan saylanan Refat Çubarov'nu Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Bu görüşü bir saatten ziyade devam etti. Recep Tayyip Erdoğan bu kongreden dolayı demokratik ve pek semereli geçirilen bütün dünya kongresinden dolayı Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun ve yanından bütün dünya Kırım Tatar Kongresi başkanlığına saylanan Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov'nu tebrik etti. Kene özü kongrenin açılışına iştirak etilmese de birinci günü, açılışının birinci günü akşamı da Başbakan Tayyip Erdoğan Başbakanlık ofisinde gene Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu'nun ve Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov'u kabul etti. Kongre hakkında malumat aldı. Kongrenin nasıl neticeleneceği hakkında müzakereler oldu. Aynı vakitte Kırım ve Kırım Tatarlarının vaziyeti, Kırım'ın geleceği, gelecekteki alıp darılacak siyasetler ve işler müzakere ve müşavere edildi. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Refat Çubarov'un Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu'na olgan görüşünde. Kongre hakkında aitilacak bir mühim mesele de Türkiye'de AK Parti hükümetinin endi çokluk olmasa da bir koalisyon hükümeti kurulması kun tertibinde. Bunda AK Parti'nden Cumhuriyet Halk Partisi ya da AK Parti'nden Milliyetçi Hareket Partisi hakkında koalisyon hükümeti kurulması, meydana getirilmesi hakkında görüşüler devam etti. Kaysı koalisyon olursa olsun buna bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'ne iştirak etken Milliyetçi Hareket Partisi'nin umum reis muavini de Cumhuriyet Halk Partisi'nin umum reis muavini de yapkana çıkışlarda öz partiyalarının hükümetke gelse de gelmese de Kırım'a ve Kırım Tatarlarına karşı her türlü destekli yardım etmeye, Türkiye'nin alıp barganı Kırım Tatar politikasını devam ettirmeye, ta da aktif kol tutmaya söz verdiler. Bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'nde yapkan çıkışlarında. Bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'nin birinci gününde Kırım Tatar Kongresi'nin bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'nin ustavı kabul edildi ve aynı gün akşam saatlerinde ustav boyunca bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'nin reisi saylandı. Bu kongreye Kırım Tatar Milli Meclisi reisi Refat Çubarov ve Kırım Tatar Milli Meclisi'nin reis muavini Arslan Ömer Kırımlı namzet gösterildiler ve oy çokluğundan Refat Çubarov Kırım Tatar bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'nin reisliğine saylandı. Zalını doldurgan delegeler ve Kırım Tatar halkının pek çoğusu elbette bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'nin reisi olarak Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun olmasını bekleyediler ve isteyediler. Bunun alakalı müracaatlar da prezidiumga yapıldı. Yapılan çıkışlarda hususan Kırım'dan gelgen veteranlar da bunun hakkında pek duygusal hissi güzel sözler aittılar. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, biz Kırım Tatar halkı prensipler boyunca hareket etti. Biz özümüzün Kırım Tatar halkının kurganı kurultay ve meclis prensiplerini bozmama gerekmiz. Bu prensipler boyunca da bu bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'ne Kırım'ın Ruslar tarafından işgal edilmesi sebebinden ve bu sıra dışı sebeplerden dolayı da Kırım Tatar Milli Meclisi reisi Refat Çubarov'un saylanmasını men layık göremen ve uygun göremen deyip Refat Çubarov'un adaylığına kol tuttu ve salonu doldurgan delegatların pek çok büyük bir çoğunluğu ekseriyeti de Refat Çubarov'a ses verdiler. Bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'nin idare heyetlerine de tüzük boyunca bölgelerine göre Kırım için, Türkiye için, Romanya, Avrupa yani Kırım Tatarlarının yaşayan yerleri ve bu yerlerdeki nüfuslarına, sayılarına göre belli kuvatalar verildi ve bu kuvatalar boyunca da her bölgede yaşayan Kırım Tatarları bu idareye öz namlatların öz aralarında kongre vaktinde cihilip öz aralarında özleri sayladılar. Yani bu kuvatalar boyunca kongre delegaları umum bir saylav geçirmediler. Bunun sebebi de şunda ki Türkiye'den namzet olacak bir insanı belki Kırım'dan gelgen delegatlar yeterlik olarak tanımazlar. Nasıl işe alıp aramayacaklar bilemeganları için yeterlik kadar kıymet kesemeyecekler için o öz bölgede yaşayan Kırım Tatarları idareyetine öz delegatların sayladılar. Bütün dünya Tatar Kongresi'ne de elbette kabul edilgen müracaatlar var. Bu müracaatlar Kırım Tatar Milli Meclisi'nin saytında, Kırım Derneği'nin saytında, Kırım Haber Ajansı'nın saytında tolusunen Kırım Tatar dilinde, Türk dilinde, İngiliz dilinde, Ukrayin dilinde var ve bu rezolüsyonlar yani bütün dünyaya yapılgan müracaat, Kırım Tatar halkına yapılgan müracaat, kongrenin rezolüsyası umumen aytkanda Rusya'nın Kırım'ı basıp almasını hukuksuz tanıla ve Rusya'nın derhal Kırım'ı boşaltması istenile ve Kırım Tatarlarının öz vatanlarında öz devletçiklerin kurma hakkı olganı kaydetile ve Kırım Tatarlarının talapları sıranen belirtile bu rezolüsyada müracaatlarda.
İstanbul'da Kırım Tatar haberçimiz Zafer Karatay buldu. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландыш карасы булды. Сау булыгыз.